Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Rozhovor s kardinálom Sarahom po návrate z Libanonu.
Minister Lajčák na oficiálnej návšteve Svätej stolice.
Účastníci Svetových dní mládeže 2013 nebudú za vstupné vízum do Brazílie platiť.
Milí poslucháči, toľko zo spravodajstva dnešného dňa. Záver utorkového vysielania je počas roku viery vyhradený reflexiám nad katechizmom katolíckej cirkvi.
Príjemné počúvanie vám zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. V sobotu sa kardinál Robert Sarach, predseda pápežskej rady Cor Unum, vrátil z Libanonu, kde bol z poverenia Svätého Otca, aby vyjadril podporu Sýrii. V sídle pobočky organizácie Caritas v Bejrúte sa stretol so zástupcami 20 charitatívnych katolíckych organizácií, ktoré svoju činnosť vykonávajú v Libanone, Sýrii, Jordánsku, Turecku a v Iraku. Počas stretnutia sa hovorilo aj o projektoch financovaných príspevkom vo výške 1 milióna dolárov, ktorý poskytol pápež Benedikt XVI na pomoc sýrskému ľudu. Kardinál Sarach na otázku, ako bola iniciatíva pápeža zo strany náboženských a občianskych autorít prijatá, povedal.
Veľmi dobre. Stretol som sa s prezidentom Libanonskej republiky, ktorý bol veľmi potešený touto iniciatívou Svätého Otca a ktorý v nej videl pokračovanie jeho návštevy v Libanone. Aj miestnej cirkvi sa veľmi dotkla táto misia, chcená Svätým Otcom na pomoc sýrskemu ľudu, ktorý sa nachádza v Libanone vo veľmi ťažkých životných a zdravotných podmienkach.
S dojmou zo stretnutia so sýrskymi utečencami v Libanone kardinál Sarach zdôraznil.
Veľmi dojímavá je skutočnosť, že tábory sú bez vody, svetla, bez hygienických zariadení a sýrsku populáciu, ktorá sa tam nachádza, tvoria z väčšej časti ženy a deti. Skutočne sa ma veľmi dotklo, keď som videl ženu so 4-mesačným dieťaťom, ktorá mi povedala, zoberte si ho, len aby sa jej ho podarilo zachrániť z tejto situácie. Vidieť ženu spolu s dieťaťom plakať je skutočne ťažké. Potom tam bola ďalšia žena, moslimka, ktorá žiadala o pomoc a keď sa jej pomoci dostalo, plakala. Keď sme sa jej opýtali, prečo plače, odpovedala, zaobchádzali ste so mnou ako s ľudskou bytosťou. Objavila som tak svoju dôstojnosť, tú dôstojnosť, ktorú som nikdy nenašla v mojom náboženskom spoločenstve. Faktom ostáva, že aj moslimov sa dotýka spôsob, akým cirkev zaobchádza s každým človekom, ktorý sa nachádza v núdzi.
Na otázku, akú konkrétnu pomoc títo ľudia potrebujú, kardinál uviedol.
Predovšetkým jedlo, lieky, vodu, elektrinu, pretože keď je tma, nie je nič vidieť. O chvíľu je tu zima, teda potrebujú aj oblečenie a kúrenie. Spolu s libanonským Caritasom sme sa snažili poskytnúť im aspoň na začiatok niečo, čo by bolo pre nich užitočné.
K otázke strachu z islamistických extrémistov dodal.
Kresťania sa veľmi obávajú tejto možnosti a práve preto uprednostňujú neregistrovať sa v táboroch. Uprednostňujú ísť do rodín a farnosti. Niektorým tiež porozprávali o tom, ako zle s nimi zaobchádzali. Nie sú to iba utečenci, ktorí majú strach. Aj cirkev sa obáva, že o chvíľu už v regióne nebude viac kresťanov.
K prerozdeleniu 1 milióna dolárov medzi spomenuté charitatívne organizácie kardinál Sarach uviedol.
Je to len malá kvapka, ak máte možnosť vidieť, koľko je toho potrebné. Ale bol to dar, ktorý ľudia veľmi ocenili. Uprednostnili sme Sýriu, pretože o domov v nej prišli viac ako 2 milióny jej obyvateľov. Sýrii sme darovali 700 000 dolárov a Caritasu v Turecku, Libanone, Jordánsku a Iraku zvyšných 300 000. Vyzývame aj mnohé ďalšie cirkevné charitatívne organizácie, aby pouvažovali nad väčšou štedrosťou, pretože vieme, že vojna zvýši počet utečencov a preto bude potrebná ešte väčšia pomoc.
Keď pápež oznámil svoj plán vyslať misiu do Sýrie, apeloval aj na medzinárodné spoločenstvo, aby pre túto krajinu urobilo všetko, čo sa len dá, pretože jedného dňa môže byť príliš neskoro. Je ešte čas skoncovať s týmto krvavým konfliktom.
Myslím si, že medzinárodné spoločenstvo počúva hlas Svätého Otca a rozhodlo sa zasadnúť a rokovať. Môžeme nájsť riešenie, ale je potrebné počúvať hlas Svätého Otca, ktorý sa skutočne snaží zastaviť násilie a priniesť pokoj Sýrii. To znamená, že nie len Sýrčania, ale aj medzinárodné spoločenstvo je rozhodnuté pomôcť tomuto ľudu nájsť pokoj v stretnutí, diskusiách, dialógoch. My, kresťania, sa musíme modliť, pretože Pán povedal, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Nesmieme vylúčiť Boha z vyjednávaní a preto sa mi hlas Svätého Otca, každodenná výzva k modlitbám za Sýriu, zdá hlasom dôležitým, a to nie len v súvislosti so situáciou v Sýrii. Vieme, že mnoho konfliktov vo svete prináša utrpenie a smrť mnohým národom.
Vatikán, Slovensko. Pri príležitosti nadchádzajúceho 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie a 20. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou začal dnes dvojdňovú oficiálnu návštevu Svätej stolice podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Dnes na pôde Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského vystúpil s prednáškou Budúcnosť Európskej únie – perspektívy európskeho projektu. Stretnutie organizovali veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký spolu s rektorom Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského profesorom Konštancom Miroslavom Adamom, ktorý nám krátko pred podujatím v telefonickom rozhovore povedal.
Dnes o 16. čakáme na pôde našej Pápežskej univerzity nášho pána ministra, ktorý bude hovoriť na tému Budúcnosť Európskej únie, perspektívy európskeho projektu. Celá akcia bude po anglicky, pretože naša univerzita je dvojjazyčná, anglicko-talianska, to znamená, že aj profesori, aj študenti, väčšina z nich ovláda obidva jazyky. Veľký záujem prejavili aj diplomáti, veľvyslanci akreditovaní pri Talianskej republike aj pri Svätej stolici, ktorých táto téma výsostne zaujíma, a tak potvrdili účasť a samozrejme okrem nich a okrem našich študentov a profesorov, ktorí prídu, potvrdili svoju účasť aj mnohí naši rodáci, Slováci, ktorí tu študujú, pracujú v Ríme. A po prednáške, ktorá má trvať zhruba asi 30 minút, bude iste aj diskusia, na prípadné otázky pán minister bude odpovedať. Potom všetci prítomní sú pozvaní do inej reprezentačnej sály, kde bude recepcia pre všetkých. Takže je to aj veľmi milá príležitosť stretnúť sa a porozprávať sa aj neformálne. Myslím si, že tá akcia môže byť veľmi pekná, pretože neviem o tom, že by niekedy vysoký predstaviteľ slovenskej vlády vystúpil nejakou odbornou prednáškou na pôde z niektorých papežských univerzít v Ríme.
Súčasťou dnešného programu ministra Lajčáka bolo aj pracovné stretnutie s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Dominikom Ambertim. Stretol sa tiež s emeritným prefektom Kongregácie pre evangelizáciu národov kardinálom Jozefom Tomkom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi monsignorom Cyrilom Vasilom, rektorom Univerzity svätého Tomáša Akvinského Konštancom Miroslavom Adamom a rektorom Pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda a Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme monsignorom Vladimírom Stahovcom. Minister Lajčák sa zajtra zúčastní na generálnej audiencii, po ktorej bude mať možnosť osobne pozdraviť pápeža Benedikta XVI.
Vatikán. Vo štvrtok 15. novembra sa vo Vatikáne v synodálnej aule začne trojdňová medzinárodná konferencia na tému Nemocnica, miesto evangelizácie, poslanie ľudské a duchovné. Ide o 27. konferenciu organizovanú Pápežskou radou pre pastoráciu v zdravotníctve. Dnes dopoludnia ju v tlačovom stredisku Svätej stolice novinárom predstavil predseda Vatikánskeho dikastéria pre zdravotníckych pracovníkov monsignor Zigmund Rzymowski. Choďte a hlásajte, chorých uzdravujte. Touto parafrázou z Matúšovho evanjelia monsignor Rzymowski začal svoj príhovor, aby pripomenul, že toto je poslanie Ježiša, na ktorom sú postavené dve základné a stále aktuálne aktivity cirkvi: ohlasovanie slova a uzdravovanie chorých. Úlohy vždy úzko súvisiace, a to ako v oblastiach, ktoré sú tradične považované za misijné, tak aj v špecifických zariadeniach, nemocniciach. Nemocnice sú v súlade s aktuálnym rokom viery a nedávnym 13. riadnym generálnym zhromaždením synody biskupov považované za privilegované miesta evangelizácie v krajinách technologicky pokročilých, ktoré sú dnes viac ako inokedy na križovatke kultúr a náboženstiev. Sú prostredím pre vykonávanie apoštolátu milosrdenstva, ako hovorieval blahoslavený pápež Ján Pavol II., ktorý v roku 1985 túto pápežskú radu zriadil.
Predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve zdôraznil, že ani hospodárska kríza, ktorá drasticky obmedzuje vykonávanie základných služieb a úkonov v mnohých zariadeniach, nemôže zatieniť princíp subsidiarity, teda kľúčové otázky postoja, ako sú absolútna úcta k životu od počatia až po jeho prirodzený koniec, úcta k pacientovi, rešpektovanie jeho identity či paliatívna starostlivosť. Preto pápež Benedikt XVI. Chcel dať tejto 27. medzinárodnej konferencii tému Nemocnica, miesto evangelizácie, poslanie ľudské a duchovné. Podujatie sa vo štvrtok začne svätou omšou v Bazilike svätého Petra, ktorej bude predsedať kardinál Tarcísio Bertone, vatikánsky štátny sekretár. V závere konferencie sa očakáva príhovor pápeža Benedikta XVI. Jej účastníkom.
Brazília. Brazílska vláda sa rozhodla uľahčiť vstup do krajiny pútnikom, ktorí prídu na budúce Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro od 23. do 27. júla 2013. Minulý piatok bola v úradnom vestníku Brazílskej federatívnej republiky zverejnená vyhláška, ktorá umožní pútnikom udelenie vstupného víza do Brazílie bez poplatkov. Bude potrebné stiahnuť si a vyplniť formulár, ktorý je na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Brazílie, predložiť platný cestovný pas a dokumentáciu zaslanú Organizačnému výboru Svetových dní, čo dosvedčí o účasti na Svetovom stretnutí mladých. Víza budú platné po dobu 90 dní, pre dobrovoľníkov 1 rok.
Pakistan. Katolícka dievčenská škola v pakistanskom meste Sangota uprostred údolia Svat, ktorá má viac ako 200 žiačok, je v procese kompletnej rekonštrukcie. Sestra Rifat Sadiková, bývalá riaditeľka školy pre agentúru Fides Kúsiliu sestier o zachovanie školy, uviedla, že školu založenú v roku 1962 museli zavrieť v roku 2007 a o 2 roky bola zničená Talibanom, ktorý ovládol údolie. Na jar roku 2012 bola táto škola sestier obetovania pána, ktorých osobitnou charizmou je vzdelávanie, znovu otvorená. Zapísané dievčatá sú takmer všetky moslimky z domorodých veľmi chudobných rodín. Druhá reflexia pátra Dariuša Kovalčíka nad katechizmom katolíckej cirkvi Túžba po Bohu.
Túžba po Bohu je vpísaná do ľudského srdca. To sú prvé slová katechizmu. Toto tvrdenie znamená, že pre človeka je osobný vzťah s nekonečným niečím podstatným. Boh hovorí, milujem ťa, Adam, a tak bol Adam stvorený. Preto svätý Augustín vo svojich vyznaniach píše, stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe.
Túžba po Bohu nie je omylom slepej evolúcie alebo absurdný nárok človeka, ktorý chce dosiahnuť nekonečno. Môže byť skutočne realizovaná a naplnená. Katechizmus zdôrazňuje, že človek je schopný vnímať Boha, pretože bol stvorený Bohom a pre Boha. Takže tá schopnosť spoločenstva s Bohom nie je iluzórna domýšľavosť, ale je nám daná našim stvoriteľom a spasiteľom. A to je konečným dôvodom pre ľudskú dôstojnosť.
Ale naozaj cítime v sebe túžbu po Bohu. Katechizmus hovorí, že táto túžba môže byť zabudnutá, prehliadnutá alebo dokonca výslovne odmietnutá človekom. Mohli by sme teda poprieť hlboký hlas srdca. Dôvodom tohto prístupu môže byť odboj proti prítomnosti zla. Potom môžeme konať ako evaníliové semeno zasiaté do trnia. Starosti sveta a bohatstvo udusia primárnu túžbu v nás. Medzi ďalšími príčinami zatemnenia Božej túžby, ktoré spomína katechizmus, sú zlý príklad veriacich, myšlienkové prúdy nepriateľské voči viere, najmä tendencia hriešného človeka ukryť sa pred Bohom. Vezmime si preto katechizmus do rúk a prečítajme si text od bodu 27. Nahliadnime do svojho srdca, aby sme znovu objavili túžbu po Bohu, teda našu pravú prirodzenosť, ktorá nás pozýva, aby sme spočinuli v trojjedinom Bohu.
Milí poslucháči, dnes od nás toľko. Z Ríma vám prajeme príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.